Sotra tsy sokisty fanao. Ombola mino fotoana izay inona nantinao. Sotra tompony ny fadimy amin'ny taona ny sampana kokomanga eto amin'ny sany FGKM. Sotra tompo no ny famindrapona sy ny fitiavanao. Dia mamindra fo ampanomponao izay nambarany teninao tompo. Vahoaka fisiny ny firainao masina ary mamindra fo vahoaka anao izay ino izany koa. Anao ny teny Jesosy tompo, koka ho feno anao izay fanahy masina. Dia mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra mpamonjy eo, amen. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana. Voalohateninay dia misaotra ny ray aman-dreninmpitandrina sy ny fiangonana, indrindra ny sampana vokovokomanga nanasanay hitondra ny tenin'Andriamanitra androany. Miaraba koa ny isika taranaky ny FGKM parbe famonjena. Isika hoy aho satria taranaka vety koa ny tenanay, satria nisy an'izay mpitandrina andrembelomasina izay a dadabenay taloha izany a ao anatin'ny fiaviana ray aman-dreninay izany. Noho izany dia taranaka vety ao parbe famonjena mihitsy izay. Fa telo miaraba ny sampana vokovokomanga tokoa mifatratrarana ny fadimy amby roapolo taona amin'izao jobily izao, ary mikasika ny herinandro mivokatra koa izany a dia mahaleva malasana tompo tahiny tompo araka ny vavaka nasandratra teo a mitratra ny dimampolo izy foana ny sampana vokovokomanga mandra-patonga an'i Jesosy Kristy avy any amin'ny rahaon'ny lanitra. Ny fiangaviako voalohany a ho antsika manatrika eto tompoko, ho antsika zanak'Andriamanitra dia izao mingavy a aza dia mijery famantaranandro aloha androany. Fito arivo ny fiangonana FGKM manerana ny Madagasikara, izay eo amin'ny fohibe zany dia miezaka mitety izay ho tratra, kanefa nandehanana voalohany zany mety tsy tafaverina intsony a dia manara roatra tompoko manambara mikasika ny tenin'Andriamanitra zany sampana zany eto amintsika mba hahafahana manentana ny olona hijoro amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara arak'izay izy azo ambara arak'izay mpitenen'ny fanahy masina ny mpanompony. Hozaraiko roa ny fandraisako fitenenana eto tompoko. Ny voalohany a dia andrazava fohy ny mikasika natao hoe sampana vokovokomanga, ary efa avy eo dia hiditra amin'ny toriteny. Efa niera tamin'ny ray aman-dreninmpitandrina moa tsy maninona ozy izy fa ataovy. Inona moa tompoko natao hoe sampana vokovokomanga? Ny sampana vokovokomanga dia mitory ny filazantsara amin'ny famonjen'i Jesosy Kristy, izahay tsy miady mitoka sy ny zava-mahadomelona, fa izahay dia mitory ny filazantsara an'i Jesosy Kristy ry havana, ary miady amin'ny satana sy ny forongony. Fa ny andraikitra nomenanay dia ny asan'ny satana amin'ny alalan'ny toka sy ny zava-mahadomelona. Tsy ireo zavatra ireo izay zava-boarin'Andriamanitra no edivanay, fa ilay satana manimba n'ilay zava-boarin'Andriamanitra. Izay ny tena edinay sampana vokovokomanga tompoko. Izay aloha ny fanamariana voalohana tokony atao. Ary raha vao mijery anay sampana vokovokomanga ny olona dia tiako vaina ilay fomba fijery tompoko. Tonga dia efa hoe amely anay indray zao reo, anao an'izao reo. Tsy tompoko, fitiavana anareo, fitiavana ny zanak'Andriamanitra, fitiavana nyvoakan'Andriamanitra mahatonga anay mijoro ao anatin'ny sampana vokovokomanga zany. Raha lahynareo zay anabavinareo, dada sy reninareo, zanakareo zay a raitapo aminareo zay a dada tosiny entonareo zay, tena malala anareo zay ary tianay ianareo tompoko. Fa tsy anareo mihitsy ny fahavalonay sampana vokovokomanga, fa ilay satana mamatotra anareo anatinareo. Io ny tianay hoesorina ao anatinareo tompoko, tianay hiala ny fahantrana ianareo, dia fahantrana ateraky ny satana amin'ny alalan'ny toka sy ny zava-mahadomelona. Tadidio fa ny fahantrana tsy toetra fa vokatry ny zavatra atao tompoko, vokatry ny natao any mahatonga ny fahantrana. Noho izany a vokatry nataon'ny satana, vokatry nataon'ny satana mahatonga ny fahantrana. Noho izany a tsy anareo rahalahy sy anabavinay ireo no fahavalinay, tsy tompoko, azay eritreretinareo takizay zay faly satana ao anatinareo. Zay mahatonga anareo mangeja anareo a, io no favalona eto. Favantsika kristianina rehetra zany. Noho izany a, aza dia jerena amin'ny maso mivilana loatra izahay a, fa jereo a amin'ny fifaliana hoe reo a ny rahalanay a hitady sy amonjy ny very. Iza daholo ny mpikambana ao anatin'ny sampana vakovokomanga ry havana. Ny mpikambana ao anatin'ny sampana vakovokomanga dia ireo olona mbola tsy voafatotra na efa voafatotra fa efa nafahan'i Jesosy Kristy tamin'izany geja fantrana nateraka ny zava-pisotro mamamy sy zava-mahadomelina izany. Zay ny mpikambana voalohany ao. Ny mpikambana faharoa ry havana dia ny zaza sy ny tanora, satria raha jerentsika ny isanjaton'ny tanora amin'izao fotoana izao ny tsy mandray an'izany zava-mahadomelona zany dia tena vitsy dia vitsy mihitsy ravana. Ka izany no tezaina ao anatin'ny ratsa ny fanantenana hoe dia mbola zaza dia asiana fefy manodidina azy. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe zaro amin'ny lalana tokony aleny zaza, fa rehefa voafefy izy, voataiza ao anatin'ny sampana vokovokomanga, anatin'ny ratsa ny fanantenana ry havana, rehefa tonga ny fahalehibe aza ny fahatanorana izy a, efa manana an'izany fefy zany, efa saromany rano Jesosy Kristy. Takizany koa ny tanora mba afahana manafaka azy amin'izany a, dia misy ataonay anatin'ny mpikambana manokana mihitsy a ny zaza sy ny tanora. Misy koa ireo mpikambana atao hoe mpanoana, zany hoe tsy tena ao anatin'ny sampana vokovokomanga izy a amin'ny andraikitra andavanandro sy ny asa fitoriana, fa mpanoana fotsiny izy. Andeha anao tafaka masiny izay, misy taratasy be dia be tokony atoto reto a, dia aloha izay a tsy ampy ny vola na ohatra izany a, dia manoana amin'ny lafo maro izany fantatsika izany atao hoe mpanoana izany. Fa raha talohantsika mieritreritra hoe izany vokovokomanga izany dia olona tena tsy misotro izany, fa misy mpikambana ao anatin'ny vokovokomanga fa efatra ry havana dia ireo izay voafatotra sy voageja. Noho izany aza misalasala tsony isika fa hoe tsy hitra sampana vokovokomanga izay, satria ho an'ny olona tsy mandray an'izany any amin'ny sampana, fa tafiditra ao mihitsy ianao izay voafatotra tompoko, ianao izay voageja tompoko, midira fa ao anatin'ny sampana vokovokomanga no tahizananao a hiala amin'izany fatotra izany, mba tsy hahantra tsony ianao, satria miasa ny tompo a manala ny fahantrana lohatentsika mandritry nyity volana jona ity izany ry havana. Ka noho izany manoloana izany, iza daholo ny karazana rantsana misy atao amin'ny sampana vokovokomanga? Nasiana ny rantsana? Araka ny nambarako teo dia misy ny atao hoe rantsana fanantenana, hitaizana andireo tanora sy zanakitsika ireo. Fa amin'izao fotoana izao nge ry havana dia any amin'ny ambaratonga fototra, any amin'ny ambaratonga voalohany a, dia efa misy ny karazana rongony, ary misy ara tsy rongony le izy fa zavatra lakoly tsy teny anarany eto, trohan'la zaza fotsiny a, dia efa tratra sady izy. Sekoly anankiray asa izay nataon'izy rolady tonga dia niakatra ny ambony bon izy, dia nanao rolady, nanao tsangolobaty, dia nanao zavatra ohatra izany. Dia gaga mpampianatra hoe fahoana, jerena tao anatin'ny kitapo tsisy ninona, kay nisy lakoly izay teo, dia hoe ahoana ny ataonareo a, trohanay fotsiny ozy izy nampianarinamanay, dia tonga dia mamy izay a, dia zao zavatra tsy apozitsika izany lakoly fampiasantsika isan'andro izany, fefa sin'olona rongony ao anatiny. Ka mila tezana ao anatin'izany tsika. Ny vehivavy a, misy ny atao hoe rantsana vehivavy, atsika vehivavy ahoana moa ny fomba tezantsika noho zanakitsika, ny tezantsika ny tenatsika, ireo tezanareo vehivavy a, ndreo vadinareo mba hiala amin'izany zavatra zany tsy voafatotra. Dia misy koa ny mpamily fantatrantsika, vao nisy loza mpiarakodia fantatrantsika teto zao, fantatra olona malaza jerena, raha nahita fahita lavitra anareo dia hita fa nisy tavangy hafahafa tao anatiny tao, tsy fantatra noho izay fa araka fantatra aloha tsy izay fa famaikana. Izany hoe betsaka ireo mpamily a ny loza mpiarakodia sy ny loza amin'izao fotoana izao a, avy any fidoroana zava-mahadomelina sy fisotroana toaka. Tsy ho jeretsika fotsiny izany ry havana, dia misy any rantsana ray aman-dreny. Izay a ireo karazana rantsana misy ao amin'ny sampana vokovoko. Izay raha amin'ny ankapobeny tompoko a natao hoe sampana vokovokomanga amin'ny ankapobeny. Noho izany a tena andraikitra goavana napetraky ny tompo antsika mihitsy izany zavatra izany. Mba tsy hopoteny izao tontolo izao ny firenentsika fa reo firenen-dehibe rehefa tia nompotena ny firenena anakay dia afafiny izany toaka sy ny zava-mahadimelona izany. Dia variana amin'izay tsika ary izay ny zava-misy eto amin'ny firenentsika ry havana. Mitobaka izay tsy izy satria miditra ny am-po, miditra ny vola amin'izany dia izay. Fa taona maro nisy an'izany ry havana. Tsy fanomezatsino nataona eto fa zava-misy hitantsika izany. Ary fantatsika tsara fa ty hoe tsy fandriam-pahalemana eto amintsika ty ry havana. Dia avy amin'io zavatra io ihany koa izany satria raha tsika ty Antananarivo ny aina an'izany. Nisy fotoana ty eto nanao ina moa izany hoe nanao asa opération izany tao amin'ny komina dia hoe nisy an'le huira izany a nandeha dia nijery an'izay fivarota toaka rehetra miasa aorinany amin'ny sivy. Fa rehefa nanao an'izay asa izay ry zareo nandritry ny fotoana maro a dia namoaka ny mpanao gazety mivoaka ny statistika fa nienina ny tsy fandriam-pahalemana. Izany hoe antony tsy fandriam-pahalemana eto amintsika koa fa ary izany zalahy no makahery amin'ny alalan'ny zava-mahadomelina any anatin'ireny fotoana toerana misy an'ireny zava-pisotro mahamamo ireny. Mazo ao izy makahery amin'ny alalan'ny zava-pisotro mahamamo, amin'ny alalan'ny zava-mahadomelina, ary vao namaky gazetsika maro dia nisy koa ny olona hoe tratra hoe rehefa dia andeha maky trano izay ozy izy a dia hita fa tsy maintsy mifoka kely izay ozy izy a misotro kely izay dia mahazo hery hery avy amin'ny satana. Noho izany a tsy ho avelantsika potena ny firenentsika ry havana andeontsika hiara-hiasa amin'ny sampana vakovoko manga hitra mitorotenyntsika ry havana. Ny teny faneva ho an'ny taranaka sy ny sampana vakovoko manga ry havana dia hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity herinandro ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo. Mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo. Ho jerentsika ry havana ny tena zava-dehibe zany dia hoe mitombo. Aninona ho tempolo masina? Ho jerentsika ry aloha izany a ny hoe tempoly a masina dia hiditra amin'ny fandalinana fohy a mikasika an'izany tenin'Andriamanitra izany tsika. Isika ry havana raha vao miteny hoe tempoly a dia aotsaintsika voalohany ny hoe ty tranon'Andriamanitra misy antsika ty. Trano natao hivavahana, trano natao hiderana an'Andriamanitra hivavahana satria everintsika fa ato misy an'ny tompo. Izay ny famaritana tsotra fahafantarantsika azy. Izay moa tonga ny Jiosy ry havana. Ao amin'ny Jiosy izany a dia ray ihany ny tempoly e dia le tempoly lehibe nataon'ny Solomona. Fa kosa ny ankoatran'izay a dia sinagoga ny fiantson'ny Jiosy azy. Any ka rehefa mivavaka ny Jiosy a raha lavitra an'le tempoly izy dia tsy maintsy mitodika ny amin'le tempoly. Le tempoly lehibe namboarin'ny mpanjaka Solomona fahizay ry havana. Izay ny fahafantaran'ny olona natao hoe tempoly hoe mitoetra ao Andriamanitra dia na hivavaka raha dia tokony hitodika any satria mitodika amin'Andriamanitra. Taty aoriana nefa ry havana dia novahan'i Jesosy Kristy izany fomba fijery izany. Ary ny teny izy hoe ho avy ny fotoana ozy izy ary tanteraka kehitriny fa tsy any Jerosalema. Nisy vehivavy samaritana ny teny hoe teto amin'ity tendrombohitra ity, tsy eto amin'ity tendrombohitra ity intsony na ny Jerosalema ho ny tompo ny hivavahana fa amin'nyray amin'ny alalan'ny fanahy sy ny fahamarinana. Izany hoe ny fanahinao satria raha mijery tenin'Andriamanitra io tsika amin'ny Jaona toko fahefatra andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo dia hoe tsy fanahy efa lehibe io fa fanahy kely. Izany hoe le mivavaka amin'nyray ianao amin'le fanahy ao anatinao ny fahamarinana amen ao anatin'io izany a amin'ny alalan'io ny vavahanao fa tsy mitodika aiza naiza tsony fa le fanahy ao anatinao izany a ny vavahanao amin'Andriamanitra. Ka tatiariana izany dia novany Jesosy hoe tsy le tempoly any Jerosalema tsony le tempoly everintsika izany fa hoe ty manodidina ty ihany no atao hoe tempoly fa le fanahy ao anatinao no atao hoe tempoly ravana. Ary nazavainy fanahy masina tamin'ny alalan'ny apôstôly paoly izany tatiariana nylazan'ny apôstôly paoly tao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo andinin'ny faha enina ambin'ny folo hoe fa telopolon'Andriamanitra ny tenanareo. Ary ao amin'ity Efesianina mivakitsika androany ity andiny fa roambyroapolo dia mazava tsara mihitsy fa hoe fonenan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fanahy havana. Izany hoe ny telopolo masina ambara eto ry havana araka ty tenin'Andriamanitra ity, tsy tity trano fiangonana ty intsony, na le telopolo lehibe any be Jerosalema, na le sinagoga ivavahana, fa le telopolo dia hoe ny fitoeran'ny fanahy masina dia isika ry havana. Io tenanao io zany a natao hoe tepolin'Andriamanitra. Fa fantatsika zany fa mampatsiahy ihany a. Mazava mihitsy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesianina toko faharoa andiny faharoaroapolo fa hoe fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy isika. Sarobidy anie zany ry havany, masina anie zany ry havany, saropady anie zany ry havany, nefa tena fifalianao antsika fa ilay Andriamanitra araka nambarany ho avy ao izy Jehovah, andefa fanahiko ao anatinareo, hitoetra ao anatinareo. Ary amin'ny kristianina dia miteny mihitsy Paoly hoe ary zany fanahy zany ozy izy fanahy efa lehibe, fanahy masina dia ny tompo. Ary misy milaza fa samihafa ao Jehovah Jesosy Kristy fanahy diso zany, fa manambara ny tenin'Andriamanitra fa zany fanahy masina zany zay fa notoriana nandritry ny volana lasa teo dia Andriamanitra ray zany, Andriamanitra zanaka zany Jesosy Kristy dia ny fanahy masina ato anatitsika. Mazava ny tenin'Andriamanitra, tepolin'Andriamanitra, hitoeran'Andriamanitra. Amin'ny faharoa amby roapolo amin'ity Efesianina ity dia hoe fonenan'Andriamanitra. Sarobidy zany ry havana. Inona ary ny vokatra zany? Hita amin'ny faharoatsika ry havana. Dao jerentsika raha ty teny faneva ty, mitombo tsara ho tepolo masina ao amin'ny tompo. Fantatra zany fa masina ny tenantsika ry havana, tepolo hitoera ny fanahy masina. Inona ny tokony ataontsika araka nyio tenin'Andriamanitra io? Tsotra ny tenin'Andriamanitra, oka hitompo tsara ianareo ho tepolo masina. Tehirizintsika zany fahamasinana zany ry havana, tehirizintsika zany fanamasina mitoetra atao anatintsika zany amin'ny alalan'ny tompo zay miaraka amintsika, de mifanahy masina. Fameno eo ireo tenyireo. Ny tompo, ahoana moa zany mitombo zany amin'ny fanahy masina? De ty de efa fampianarana ataonay foana misampana vakovoko manga ho antsika taranaka, mba ho taranaka avanany ny taranaky ny hevitsakaima amparibe famonjena, hitombo amin'ny tompo tsara ho tepolo masina. Ny fitombona zany ry havana dia zao, ahoana moa zany tombo zany? Ny atao hoe mitombo dia mianatra ny tenin'Andriamanitra, mandray ny tenin'Andriamanitra, mampiatra zany amin'ny fiainanao, ianarana hatrany arakaraka ny fahaizanao ny tenin'Andriamanitra no hitombonao amin'Andriamanitra, arakaraka ny vavahanao amin'Andriamanitra no hitombonao amin'Andriamanitra ny havana. Zay le taonay hoe tava tenin'Andriamanitra, vavaka, ary rehefa hanananao zay fitombona zay tsy maintsy miasa ianao. Tenin'Andriamanitra, vavaka, asa, tava. Nisy vavaka koa teo miteny hoe mba hitany tavanao, Isaia toko fasivy amin'ny dimampolo andimy voalohany ry havana. Miafina antsika ny tavan'Andriamanitra satria misy ota manelanelana antsika amin'Andriamanitra. Fa rehefa iainantsika io tava io, miaina ny tenin'Andriamanitra tsika, feno vavaka sika, miasitsika foana lefitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ahita ny tavan'Andriamanitra tsika ry havana. Zay no atao hoe mitombo, mianatra ny tenin'Andriamanitra isan'andro, miaina ny vavaka, de miasa, de tena mitombo ho tepolo masina ianao ry havana. Fa ny tena lehibe manaraka an'izany koa dia teny hoe masina ry havana, masina ny fiainanao, satria hitoeran'ny fanahy. Io fanahy io nefany mety hiala atao anatintsika io, mety andaho antsika io raha tsy misy ny fahamasinana. Ary fahotana anankiroa mety mampiala an'izany a no jerentsika. Dia ny koritiana toko fa koritiana voalohany toko fahenina andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Hoy apôstôly Paoly amin'ny teny iriavana: any tompo ny tenanao, ary anao ianao any tompo. Noho izany ny fitsangatsangana ozy izy ny fahotana zao teo hoe ratsy indrindra, satria fahotana miatra ny tenanao riavana. Tadidio fa ny fotoana hijangajanganao dia miala, tsy manaiky hitoetra ao anatinao tsony fanahy masina. Magaga riavana fa amin'izao fotoana izao tena feno, ary tsy fitsikajon'olona tsony fijangajangana riavana. Fa any amin'ny olona izay verina tsy ianao izany no hahitanao an'izany. Tsy mitombo amin'ny tepoly masina riavana zany, fa miena. Ary mampalahelo dia voafandrika ilay olona, satria izao misy tenin'Andriamanitra sarobidy zay ao amin'ny Isaia toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahatelo. Hoy ny teny Jehovah aho: hononoko ny fahatezerako zao no nenarako. Ezekiela koa zany a dia miasa aminao izy, satria ianao zany sika kristianina rehefa mijoro manoloana ny jentilisa, mitondra ny tenin'Andriamanitra, dia tsy ianao ngeny no hitan'olona eo fa Jehovah tompo maro, Jesosy Kristy e, Jesosy no hitan'olona eo. Ka zay asa ataonao eo dia manaiky ny tompo hoe ekeko hiasa amin'ny alalanao a, fa rehefa avy eo mieritreritsika fa hoe matoa Jesosy Kristy miasa amiko, dia ekeny zany ny fahotako, ekeny ny fitsangatsangako, ekeny ny alatra ataoko, ekeny mety ny zavatra rehetra tsy mety ataoko. Matoa izy miasa tsy tompoko. Azadino a io tenin'Andriamanitra amin'ny Ezekiela koa misy an'izany: hononoko zay izy ny fahatezerako noho ny anarako. Noho ny anarak' Kristy dia miasa amin'ny alalanao izy. Fa rehefa tonga ilay andro anankiray, zay nge natonga an'i Jesosy ny teny riavana e, ny teny mihitsy Jesosy. Ho avy ny andro ozy izy, hijoronareo ozy izy, dia hoy izao hoe makanisa atao amin'ny ankavia ny osy ozy izy. Eo nareo voataitra ozy izy Jesosy. Efa nampilaza an'izany ange Jesosy Kristy e, efa nitory ny filazantsara anao zay, efa namoaka dia minita amin'ny anaranao zay, efa naminany zay, efa nanao an'izao zay. Nahoana zay Jesosy Kristy ny tsomazo ny fiainana mandrakizay? Tsy fantako akorany ianao izy izy ny tompo e, tsy fantatro nge ianao e. Zay le fandrika riavana. Tandremo sao dia varintsika hoe manao asan'Andriamanitra dia mandeha ny asan'Andriamanitra, fa rehefa tonga le andro anankiray hitsaranantsika riavana, tsy fantatro ianao izy izy Jesosy Kristy. Oketsika hibebaka riavana. Hitombo tepolo masina eo anatrehan'Andriamanitra, masina eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny anankiray ingeza be riavana dia amin'ny Levitikosy toko fahafolo a. Ahoana moa fihetsiky ny olona anankiray rehefa tratra ny zava-mahadomelona sy ny toky izy rehefa tena hoe tsy ao intsony? Ahoana ny fihetsiny? Raha miresaka toky tsika sy ny zava-mahadomelona dia zao esorinay kosa ny atao hoe fanafody. Rehefa ny dokotera miteny hoe ilainao ny fahasalamanao, satria na i Paoly ary nyteny tamin'ny Timoty hoe sotrody vaikely ianao izy eo amin'ny vavoninao io, hafa ny fanafody. Fa hafa kosa ny fisotroana an'izany a miteraka fiakinan-doha. Ary ao amin'ny Levitikosy zavatoko Levitikosy a toko fahafolo andiny fahasivy sy fahafolo dia mazava ny tenin'Andriamanitra ao riavana fa rehefa hiditra amin'ny trano ilay fionana ianao izy izy dia tsy mahazo mikasika sy misotro akory a tokana divay, satria rehefa misotro an'izany ianao izy izy a dia inona zavatra miseho ny fiainanao? Tsy fantatro ao tsony ny masina sy ny tsy masina, ny madio sy ny tsy madio. Dia ozy izy ny olona hoe rehefa miditra am-piangonana ange zany e, mazava fa nazavana teo riavana, mazava fa nitenanao zany trano ilay fionana zany, satria ao ny onanao amin'Andriamanitra, ato anatinao Andriamanitra. Και να αυτονίνα, να αυτονίνα, τσουκνί. Αν ένα αντίτα τσουμαλαλα, μάσνα στην τσουμάσνα. Μα τι στην τσουματίου, αν είναι ωραία, βαν. Σωτή φοφίτα και. Μα να νόσει έναν τρεμάντια, καμα φίτα να σαν τρεμάντια, νύβα τούγκα λιάν τον ακράι. Τσι φάντο τον νόζει, τσι σου Κριστί. Δεν θα μαλάλα. Αμα σύνουν την ατσίκα Κριστιαν. Ριταράνα κνίφτσε και μου πάρπι, θα μου τζίνω. Όκο μάσο να είσαι καριά, βαν. Άσα φοφίτα και. Βι μοιάσα, τσι φοκάπου, τσι σου Κριστία, τσι παιδιές νέφανε το και άνια το. Μοιάσα, μοιάσα να τρεμάντια, γιάνια. Φατούγκα λέει αν το ανακράει. Τσι φάτω τε νόζι τσι σο Χριστί. Ο καϊ τούμπ. Η τούμπ τσάρα ο τυπούλ μάσνα ο τούμπ τσικα ρεάβανε. Μα τούν μήνα τσικα ζαν τίν ζανέ. Τσο αν σάμπα να βοκ βοκ μάγκα γιάνε. Να ο αν τάρα κράνια φο αν τσικα ρέτα μανά τσικι τρεάβανε. Μτά τεν τσικα η τούμπα η πίπακα. Φτώ να γιέτε ρέτα ζω ρεάβανε. Να φτιάβατσικα να ρεμάντου. Τι ατσίκου Ιησού Χριστίου. Ντάτσι αμουντζίνα τσίκιου. Άρα να μάκει να ρώταμ νι ουμάλι. Νι μουφνάινα. Ουνίνα μα ήταν φάντα ατσίκα να τούμπ. Ρεφατσα να ήταν σακάφρο. Ρεφα ο καρέτη ουνίνα. Ζανή σίκα ο νάτο φάντανα. Α ο νάτο φάντκα τον λε σατάνα ιού. Αν φοφάτ τιού. Ουνίνα τσίκα Ιησού Χριστί ρεάβανα. Ουνένα τσίκιζι. Αρτία μουντζε τσίκα. Φτώνα ρεάβανα η μπιμπάν. Γιατί ρίτανα ζω. Όκα η τούμπ τσάρα ούτε πουλ μάσνα εσύ καριάβανα. Μάσνα φαίνουν φανά μάσνα. Φάζα απάν τσίρνα ονά τσίκαν φανά μάσνα ρεάβανα. Φαφιφαλίνα ο τσίκαν και ζάνε. Τάμ να νόβανα πατήσα τσίκ. Αονά τσίκαν φανά μάσνα. Να ντρέφ φανά μάσνα τσίκ. Ρίφανα νόου. Νίτσα παντρεφάνα σαν τούπτσικα, την αναμάφια ζάνου, μτουέρα τον άτσικα να φάνε μάσεν. Κανέφα μνε το τσίκα, τσιμ τούμπτσουν τσίκα, τσιμάσεν. Ριάβα μαλάλα, αμαράνα να ζω. Μτώνα τσίκα, σαν να καντριμάντρε ζάι. Η πίμπακα, ιωνα τσιν τούμπ. Μπα τένα ο μάσεν. Τένα η τούμπε μου σαν Ιησού Χριστί ζάν. Ας αμυρτήρθηκε ουε, ζέρι φαμσούρτς τη ζώ, ζώ, τσι μανίν ζάν. Ενώ μα φάντατρα. Ε φάντατρα ουε ματιού σεν τσιματιού, άρακαν λευτικούς. Φάντατρα ουε μάσνα σεν τσιμάσνα, άρακαν αμπαρακτεό. Βούκα το ζω καράζανα λούζα ζωή του Μαδαγκασκιάρ. Ας αμυρτήρθηκε, φε ζωιάνου μα τούγκαν ζω. Φανίσαν φτώβαν σατάνα γκέιζα πέτον. Φιρενετσίκα ρεάβανα, σαν τόκα σαν βαμάτου μέλλα σαν. Μα τούγα φιρενετσίκα τσίς φαντρι παλέμαν. Μα τούγα φιρενετσίκα μανούτα φάτιον. Ράι μια ρακάμ σάνα. Να μανούν νάζι αρας. Μα μένατ. Μα ρικουρίκου ρεάβανα. Νούι φούκα τώρα σαν βατσιό. Ούτσι ρίτσικα φούτσον φύ σαν ρεάβανα. Ούτσι ρίτσικα φούτσον φύ σαν ρεάβανα. Πτέντρο φιρενετσίκα πιέμνε λάλα νιούτσικα ζω. Σαμί μαντίντια. Σαμί μαντίντια ρεάβανα. Αφάτατε τον τσίκ σαν ζαβατσάν. Νερέ τσίκ αλάιν φούτσιν. Ράρα νούψαι. Νερά τσέν μου φάτα τσίκ. Φαρίφα που φάτσου τον ούτε. Μετλά σαν τάλα φινάραν. Τε μαντένα ήταν. Ραγάνα κρέν. Τε φράντσα είπε. Τε να μα. Μαϊ. Αντανίνις μα είπε. Νεφα τάλα. Φαμανίν. Τάλαν του γούνι. Ανέμ σάμπα να φιφάζα να ριάβαν. Μπα μακανές ανέμ του φιφάζα να ρένε ρο. Ονο φανάτε τίνα σαν ζαϊ. Φανέκα μαρούν τα νούρα λάσα δάλα ότι ούλα φουκαρουγκούν ζαβαμάτου μέλλα σύψουφτώκα γκάικ λάτα. Είναι μα τον καζάν. Ρίφατσε μα φάντα τα μάσνα σύν τσι μάσνα τσούν ενώ δεν είναι ζαβαμίς ριάβαν. Μήτρα σατάν. Ω να τον φάλεμε ενώ δεν μήτρα σατάν μης βαβάτου μσούκα τσιό. Μήτρα σατάν τούκα δε. Δε μου νιάκα λέει ούλ. Μα πάλα γέλω. Σαν μαντζόν φύρενε τσίκ. Ανέ μα τσάγκα ζω. Του μάσνα να κράει, του πιφάζα να κράει, τέλον τιμοπούλ μαράρ τσαπουνό. Αντάλα, την αντάνε λέει ραϊμαντζέν πιάν του μπα, γίναν την άμα καμαρουνό, την αοζείς φουκαρουγκούν το όλος ζεις, λάσα τάλα. Τε ουτζερέτσι καφούτσον φε, τη φερενή της καριάβανα. Ουτζερέτσι καφούτσον φε, νη φιένα πανάντος άναξτικ, να σήκα ραϊμαντζέν. Nemarana ko azriava na tesou. Mi bibai siki. Atulurem tu fara tsara fiananao. Oka itumpo tsara ho tepolo masina ao amin'ny tompo riavana. Vao zanak'Andriamanitra masintsika. Mitombo anao ny asan'Andriamanitra amin'ny famasinana. Ary ny farany riavana dia izao. Misy teny amin'ny Jakoba toko faefatra, andiny fa fito ambin'ny folo, ndao hoe rahantsika mamaky raha azo atao tompoko an. Jakoba toko faefatra, andiny fa fito ambin'ny folo. Raha misentisentitsika, mampalahelo ny tanora malagasy, mampalahelo ny firenena. Tsy mandray ndraikitra tsika ry havana. Dia jereo ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ao Jakoba toko faefatra andiny fa fito ambin'ny folo. Andao tsy iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Koa izay mahalala anao soa nefa tsy manao, dia eloka ho azy izany. Isika mantsy hoe ny atao hoe fahotana dia hoe aza mangalatra, aza mamonin' olona, aza mijangajanga. Zay, zay nataontsika fahotana. Le mihiba zany natao hoe ampiakarina imiby iny tsy taterana. Fa le fahotana miabo matetika tsy eritreretsika ry havana. Tsy io zany. Misy zavatra tokony ataonao nefa tsy ataonao. Fahotana zany ry havana. Ary zay koa izay malala anao soa nefa tsy manao, dia heloka ho azy izany. Riava malala amin'ny tompo. Taonanareo izay, andao hiara hiasa ry tompoko. Aza jerena fotsiny firenentsika. Andao hiara hiasa. Taonanao ny tompo androany. Hiala amin'ny fahotana, dia andao hiara hiasa. Ho amin'ny firenena. Tsy mampanina anay na tsitra sampanary anao. Fa mpanohana. Fa ny tena tianay dia hiaraka hivavaka antsika. Satria ny fiainanay amin'ny teny avoakanay amin'izao fotoana izao dia hoe tenin'Andriamanitra vavaka asa. Miandry anao ny tompo ry taranaky FJKM amparobe famonjena. Amonjy ny firenena. Amonjy ny firenena. Amin'ny fantrana ataon'ny satana amin'ny alalan'ny toka sy ny zava-mahadomelina. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.